Šī gada 19. februārī notiek Latvijas tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācijas attālināta sēde. Tajā piedalās Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra VTPC darbinieces, pakalpojumu nodrošināšanas procesu vadītāja Vita Deičmane, finanšu un administratīvo procesu vadītāja Madara Vītola un klientu apkalpošanas speciāliste Indra Poškusa. VTPC pārstāvis stāsta par savu un kolēģi pieredzi, kā nodrošina pakalpojumu skābekļa terapija mājās. Viņu skaidro tēmu ilgstoša skābekļa terapija mājās labā prakse un sistēmas stūrakmeņi. Indra stāsta, kā notiek sadarbība šī pakalpojuma nodrošināšanā. Sadarbojas ārsti, pacients, pacienta tuvinieki, VTPC un pakalpojumu sniedzēji. Viņa arī skaidro svarīgas nianses, kā pareizi noformēt nosūtījumus un atzinumus. Tas ir svarīgi, lai pacients pakalpojumu saņem ātri. Atgādinām, ka, lai nodrošinātu ilgstošu skābekļa terapiju pacienta mājās, VTPC ir jāiesniedz. Viens pacienta parakstīts iesniegums oriģināls tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, divi ārstējošā ārsta atzinums sev veselībā ar ākā lūgums par atzinuma sagatavošanu jāizstāsta VTPC iesnieguma. Formu var atrast VTPC mājaslapā sadaļā iesniedzamie dokumenti. VTPC pieņem arī brīvā formā rakstītu iesniegumu.